Ozatlıq radiosu sili bugün 25 avqust seşənbə gün. Mikrofon aldında olsu qırmaş. Sonqı xəbərlərdən son Qalimə Həmcəmağat Işıqlısı Fəvziyə Bayramova Tatarstanın bəysizliqi turunda deklarasiyinin 25 yıllığı onayından bu dokumentin kiləşəgi həm bugünkü əhəmiyyəti turunda sili. 30 avqust aldından Ozatlıq dolqınlarında suverenitet yıllarında Tatarstan bəysizliqi üçün işləgən tonulğan şəxslərinin istəliklərini tınlarımız. Krutuşka Xolqara Festivalində Tatar həm başqırt Türkümləri də qutnaşdı. Bunlar bu arası da azadlıqda. Başta sonu xəbərlər mikrofon olduğunda olan dışxarası var.
Azadlıqda xəbərlər. Neçik bar, şulay.
Украина режиссері Олег Сенцов 20 yılğa qırı şartı колонияға хүкім етілген қырым активисті Александр Колченкоға 10 жыл бергендер. Дондағы Ростовта Тынек Кавказ харби бөлгісі мәккемесінде бүгін шундай қора шығарылды. 19 август күні болған соңғы мәккеме отырышында ғайыплау яғы Сенцовны 23 жылға қыры шартлы колонияға, а Колченкоға 12 жыл ерігінен мәхрум етуін сұраған еді. Соңғы сөз білен шығыш жасаған Сенцов оккупантлар мәккемесі бірнеше рет ғәділ бола алмады деп айтқан еді. Мемориал хауқияқлау өзегі Сенцов һәм Колченконы саяси тұтқын деп атады. Қырымда туып өскен Сенцов Украинада Евромайдан тарафтары Аннексия көндерінде олы нығытмаларда қомауда қолған Украин хәрбилеріне ошамлықлар ташыды. Оны 2014 елінің 11 майында аннексияға қоршы урам жиынынан қойтып келгенде Охмешит урамында тұтып япқанлар. Бірнеше күннен ол Мәскеуде пайда болды. Оны Қырымда бірден Руси һәм коммунистлар фирқалары офисларына ұттыртуды ғайыпләділер. Мәккеме залында барған тамашада прокурорлар Сенцовқа қол Қоршы негізлі дәлел кетіре алмады. Бірден бір шахид Геннадий Афанасьев сынғы отырышта өз сөзлерінен баш тартты, өзіне басым болғанын білдірді. Роспотребнадзор белгілі шетел жетіштірушілерінің қайбір түрдегі кірпарашогы сауыз сабаю сыйықшаларын сатудан оларға қошқан әлгі хабар ұйышманың сәхифесінде айтылды. Хенкел, Проктор энд Гэмбл, Колгейт, Палмалив кебек жетештирүүчүлөрнүң эй бирлерин текшергенде аларның иминликке туура келмегени ачыкланды дейт Роспотребнадзор. Башка жетештирүүчүлөрнүң эй бирлерин текшерүү бара дейт хабарда. Метро, Кашинкарик, Ашан һәм Пятерочки, Перекрёсток, Карусель кебек кирген Expert Retail Group кебектерине инде сатуудан бу эй бирлерин алууну талап этип хаттар келген. Россия базарында 75% корпорация һәм төрле юл сыйыкчалары шетел ширкәтләренә карый. Роскомнадзор Википедия сахифасында наркотик турындағы мәкаләні тыйылғандар исемлігінен шығарды. Мәхкәмә тарафыннан тыйылған деп саналған мәгълүмәт төзәтілгән чарас деген наркотик мәддә турындағы мәкаләне экспертлар нәтиҗәсендә qonuniy talablarini buzmaydi deyiladi Roskomnadzor sahifasida. Astraxan o'lkasining Chernoyarsk rayoni mahkamasi Wikipedia'ni narkotik moddalar yetishtiruv turidagi maqolani tig'on edi. Qonun negizida Roskomnadzor Wikipedia yetakchiligini sharas ismi bilan belgilangan narkotik modda turida maqolani bitiruv talabi bilan murojaat etdi. Sayt redaktorlari ayrim maqolani bitiruvdan bosh tortish Wikipedia'ni bloklov turida aytilgan edi. Халыгара ишкичларга 25 август күнүнө билет бейлери 7.5-11.5% арташак. Квартал сайын халыгара хава транспорты бирлешмеси билеттердин бейлерин текшерип тура. Шаршамбыдан билет бейлери долларга карата 71 сум, а еврого карата 81.5 сумдан эсептенешек. Шуңа сапарга жыйынуучуларга инде 25 август кечине кадар билеттерин алып коюуга кеңеш этилет. Ушул убакта эксперттер юлчуларны ташуучулар билет бейлерин алай тизгине көтөрмөс деп саныйт. Мәсәлән, киносы фестивале Казанда 5-11 сентябрьдә узачак. Әгәр әлеккә елларда шараның ачылу һәм ябылу тантанасы пирамида күңелләшү үзәгендә узса, быел Камал театрында үтәчәк. Бәйге кысаларында 25 елдән 51 фильм күрсәтеләчәк, барлыгы исә 53 елдән 700-дән артык гариза килгән булган фестивальнең төп кунагы буларак поляк режиссеры Кшиштоф Зануси катнашачак, жюри рәисе Русия актеры Владимир Меньшов булачак, тантаналы ябылу чарасы Дмитрий Харатьян алып барачак. Фестивальнең быелгы бюджеты 14 миллион сум.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстанның Югары Шурасы республиканың мустақиллеге турында декларация қабыл итте. Бу документка Татарстан канунлары барыннан да үстен, барлык жер асты һәм жер үсте байлыклары Татарстан халкыныкы дигән нормалар салынды. Декларация Татарстан конституциясын қабыл итүгә референдум уздыруга юл ачты. Әмма хакимияткә Путин килгәннән соң ирешелгән казанышларны югалту һәр яклап шигенү процессы башланды. Шушы шигенү нәтиҗәсен үзаллау үшін Озадық радиосы Ауропала Тотарстан бен бірлікті ұртақ инфографика проектін тәқдим еті. 25 елілік ұзғаннан соң декларацияда язылғаннардан ғамелді нәрсе қолды. Сонларыны Озадлықның интернеттағы зәқивесіне кіріп қорағыз. Олар адам микрофонына Нойл Олан һәм оның әңгімедәші Фәузия Бейрамова бирәм. Бүгін нәрсе ол 25 елілік қабыл етілген декларация. Тотарстанның тарихта қолған зәқивесі ме әлі?
Фәузия апамын 25 еллік суверенлік турында декларация қабул етілді. Бұл декларацияның мына бүгінгі Русиядағы саяси қырда күші не қадар деп бейелейсіз сіз?
Оның әлбетте саяси қырда күшін көрмемешке, сезмемешке салыналар. Әмме ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлығын, референдум нәтижелері барлығын Россия һәр вақыт тойып, сизіп тұра деп ойлаймын мен. Бегерек те саясатшылары, чөнки біз бұл декларацияны һәм референдум нәтижелерін тілесе қайсы уақытта үстелге шығарып салып, сөйлесуіні шуннан башларға мүмкін біз. Чөнки бұлар бик ескере тұрған документлар түгел, бұлар Татарстанның хукуки негіз ташлары деп әйтерейін мен хәтта. Бұлар мәңгілік, бұлар ескірмей, бұлар бары тек Татарстан белән бірегіне юққа шығарға мүмкін. Әлі Татарстан ояғында тұра, шуға көре Татарстан жетекшілері, Татарстан халқы тілесе қойсы уақытта шушы екі документін үстіріп шығарып, өзінің құқықларын яңадан даулы башларға мүмкін Россия қашында. Шуға көре күзге көрінмесе де, өзі сезілмесе де, оны тілге алмасалар да, оның барлығын Россия жетекшілері, һәм Татарстан жетекшілері, һәм халық біліп яшай.
Соңғы вақытта қабул етілген қайбір қануннар миллилікке, һәм шулай ұқ мұны қанун болмаса да, Русияның саясат, милли саясат стратегиясы да, ол шул тегі республикаларға қаршы болды. Мәғариф қануны шулай ұқ республикадағы тілләрге қаршы болды. Ғыммен әміне бұл қануннар қабул етілген уақытта не ішіндір мен бұл декларация ға көп таянмады Татарстан жетекшілігі. Бұл шулай мы яйсе, а бұл шырақта аның әхәмиетті ұл қатлік юқ деп ойлайсыз ма? Бұл қанунларға қаршы тұрған уақытта. Дұрыс, қаршы тұра дәулет шурасы да қайбір өзінің нелерін жіберіп тұра бұттығы нелерге қарата, қанундағы өзгерішілерге қарата.
Білесіз ме, Татарстан жетекшілері де, біздің милли саясатшылар да, хәтта зиялылар да, Россияның бұл қанунлары шушы қатлы күтілмеген әшекке нәтиже берер деп ойламадылар, ышанып бітмеділер. Менә сез әйттегез республикаларга каршы дип. Бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде. Телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик сансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындый максат куеп кабул ителгән программалар иде. Безнең халык һәр вакыттагы чабитендә ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып салырга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган шушылай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул зак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа әле ул зак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китәчләр дә моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларацияда искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга зыйналар. Әлбәттә, монда тек 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыйырсытулар, менә бу хөкүм эшләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алға таба Шәймиевлар, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгатьчелеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичшиксез, Мені асызып қылап тұрға керек, шынки ол декларация мені ашып қарасағыз, ол 5-6-ғына пунктан тұрса да, онда біздің бүттін тарих, бүттін язмыш, хәтті ки келешек салынған, бұл шушы хәтлі ойлап ішленген документ болған бізге Аллах тағала ярдәм еткендер ол уақыттарда. Татарстан жетекшілері, халық, милли хәрекет бір тында, бір рухта тарихи фырсаттан пайдаланып, шушы документті қабыл етіп қалған біз бітбіз. Соғышсыз, несіз еме, қылыш көтермешегіне, әмелекін қылыш үстінен өтіп, шушыны қабыл еткен біз. Мұнда бит татар халқының, татар милетінің өз белгіленерде құқығы жазылған. Преан болысында оқ. Бұл бит дәулетті боларға хақы бақытан сөз. Халықара терминлардан тәрім еткен уақытта. Мұнда жазылған Татарстан законлары, Татарстан конституциясы барысынан да бүтін законлардан, Россия законы нарынан үстінлігі жазылған, жерасты жерісті байлықларының халықтық екендігі жазылған, бүтінісі онда аңлатылып көрсетілген. Біз өзіміз хужа, суверен, демократик дәулет өз законлары біз білен яши тұрған. Міне шу уақытта біз шу сөзін айтқанбыз. Мұны халық аны 25 жыл бойы қорықтылар жаңадан көтеріге. Мұның себептері де бар. Мұның не үшін декларацияны тезгіне шыпырт қана ұмыттыруға тырыстылар. Бірінші олар болды декларацияға ДКЧП күндерінде. Бір жылдан соң 91-ші жылды бұл. Хатта егер есіңізге түсірсеңіз, декларацияның бір жылдығын бит Татарстан уздырмады, белгілеп те өтмеді. Шул хатты қорқыныш күндер еді бұл. Татарстан жетекшілерін әне олалар, міне олалар қолға деп тұрған күндер еді. Міне бір түз астына кетіріп соқтылар шушы жетекшілер, сенке ДКЧП-ны яқлады бетін Татарстан жетекшілері. Ол кетіріп соқты декларацияға, аны бүйтпеуге аларға тырышмадылар. Әмма ләкин халық бирішмеді, халық барыбір басым жасады милли хәрәкәт. Шушы декларация негізінде референдум қабыл итергә мәҗбүр булдылар жетекшілер, чөнки үзләрен қолға алырга мөмкиннәр иде. Сіз нәрсесілеп атасыз мұнда өз башыңызға деп. Конституция қабыл етіп үлгірдік 92-ші елінің ақырында болса да. Әмін әйінде тулысынша шегіні ой декларациядан бүтіне ұнтырға тұрышу, ол 1994-ші елінің февралында шартнама түзеге іш болды Россия білен. Әм енді сұңғы мұна ауызыны томалау Чечня соғышы башланғаш болды. 94-ші елінің ақырында бұл декабр-ноябр айларында шушы Чечня соғышы башланғаш Татарстан жетекшілері ауыз ашырға да қорықтылар декларация деп. Бұларға шушы шартнама жетті, аларға бегерек те мүмкіндік болды мұна шушы милікні өзләштіріге зор мүмкіндік келді шартнама негізінде. Декларация бүтіндей ұмытылды, ол қомаша өте тұрған бір факторға әйлене башлады, һәм менә әлі яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк. Бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебездә, чөнки без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданнарда, парламентларда, халыкара судларда өстәлгә салып сөйләшергә хокукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады, шуңа күрә Татарстанның бәйсез буларга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим, башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыкның да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сизнеки бизнеки түгел халыкныкы түгел бит, халык чынышка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, мәйданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай итеп китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмасын, законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлы йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек кәүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияда Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып беркемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Халыкның да хәлен җиңеләйтергә тиеш иде бу декларация. Әлбәттә, мин теге югары ниләрдән карап әйтә алам. Азатлык ул теге сатыла торган әйбер түгел, мең елга бер килә торган әйбер. Аның кадерен белергә кирәк. Миңа нәрсә бирде дип түгел, мин нәрсә бирдем дип карарга кирәк. Алай да карарга була. Әмма ләкин бөтен кеше бит безнең кебек уйламый. Без инде ярар, фәкыйрьлектә калдык, әмма ләкин без бары сөенәбез. Декларациябез бар. Референдум уздырдык, мин мәсәлән сөенәм, 40 китап яздым дип, әмма ләкин халыкка бит мәдди ягы да кирәк. Булырга тиеш ул. Ә безнең җитәкчеләрнең күзләре тунды. Үзләре турында гына уйладылар, халык турында оныттылар. Хәзер әлбәттә теге булгарлар, сверскийлар белән бу тишекне ямарга тырышалар, әмма алай гына булмый, алай гына булмый. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова белән Найлалан сөйләштем. Истәлекләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Декларациянең 25 еллыгы билгеләнгән шушы көннәрдә Татарстанга федераль үзәктән яңа һөҗүм. Бу юлы моңа Татарстан җитәкчеләре дә катнашкан булып чыга. Казанда кумарлы уен салоннары хуҗаларыннан янап акча алуда гаепләнеп кулга алынган Молодая гвардия активисты Эдуард Сәләхетдинов эше федераль дәрәҗәдә Татарстанга каршы кампаниягә әйләнә бара. Сәләхетдинов идән асты салоннарына каршы көрәш урынына аларны күрсәтмәс өчен акча янау һәм аларны саклау белән шөгыльләнгән. Тикшерү барышында ачыкланган яңа фактлар федераль төркемнәргә Татарстанга чираттагы һөҗүм башларга юл ачты. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ул арада тапшыруыбызны Крутушка фестивале белән дәвам итәбез. Тушка фестивалендә Башкортстаннан Шал Урал квартеты да катнашты. Рәис һәм Айнас Низаметдиновлар, Илһам Байбулдин һәм Илдар Шакиров тамашачыларга курайда, думбрада һәм кубызда уйнау осталыгын күрсәтте. Төркем җитәкчесе Рәис Низаметдинов Казан алу маршы башкортлар чыгышының иң югары ноктасы булды ди.
Казан алаһында этнофестиваль үтте. Крутушка дигән ул 7 сафар үткәрелә. Әлек бөтәрәсәй статусыннан хәзер халыкара фестивальгә әйләнде. Онда халык көйләрен, халык музыкаһын яраткан халык йыела дип әйтәм беренде. Быел чит ил тарафтардан да килделәр. Эстониядан булды төркем, Африкадан булды, Германиядан килделәр, Польшадан. Монда халык көен башкаралар һәм тере тавыш дип инде фонограммаһыз бүтәһәле халык инструменттарында гына күбрәк халык көйләрен башкаралар һәм шунда ук халык кәсептәрен тергедәләр, анда костюмын да тегәләр, медитация эшләгән кешеләр дә күп. Алар күңелле үтә инде. Ошо фестивальдә бер шиллылык барганык, мисал Урал төркеме менән төркемдә бер анда Илһам Байбулдин, думбра, үзләү, курай, кумыз да уйнай ул һәм Радик Гарипов деген перимден дегетті үстеп алып арғайнақ байыл. Өзіпден түркімге Радик Гарипов барай алмағас, Илдар Шакировты қоштық, ол дұмбаралақ омызда ойнай, ерлай, әм Айнас Незамедерасы қоштық, Айнас Құрайда ойнай, бейей, ерлай. Біздің сығыштан оң, онда орындар берілмей бірінсінен, екесінен 40 минуттық сығыш берділер, әм сығыш ісінде біз тек башқа халық қоралылары мәнгене сығыш жағадық, әм үзлеу сірдерін көргетті, қорай қумыл сірдерін, дұмбыраны, дүңгірді, ойнанық, бейінік, әм халық үйлерін ерлап көргеттік, шоға қошып үзлеу сірдерінді көргеттік енді. Сығыштың ортағында Оралдан алып арған қорайды қарқып, қорай ағап, ойнап көргетіп, халық қабегелі қабыл етілді. Һәм шуның исендә шуның айна сыгып фонарсы бөйөн бейгәс нимешәттер алар Казан алган маршын уйнагандыктан шул бейди бейгәнек мәшһүрләр Казанды тагы бердә алдылар дигән статьялар чыкты менә Комсомольская правдала Казанның һәм бик яхшы дәрәҗәдә менә язгандар инде бик югары кимәттә кабул иттеләр тагы чакырып калдылар
Тушка қонақлар алдында жүлі бөлі ансамбле Африканда Сәпфи 7-8 бән түркімнәрі этно-джаз түркімнәрі шығыш ясады. Қозаннан ривайет түркімеді фестивалінің ошу тантанасында қотнашты. Түрліден түрлі мастер-класслар қызаларында әр қотнашушы шүлмәкші, тимірші, кесіп бізек ясаушы түгіші, зеркенші болып, үшіләп қуари алды. Шорада этник музыка, декоратив ғамәлі сәнғат бойынша мастер-класслар, өзіншелікті хүнершілер ярминкесі, түрлі арт проектлар, көргезмелер, театры һәм бию көргезмелері, тонылған музыкантлар белән ұшырашулар қорылған иде. Фестивальда тотар, керешін, рус, мари, шуаш, удмурт, мардва музыка традицийлері белән тонышырға мүмкін иде. Томашашыға бұрынғы жырлар, ойын құралары, киімнер тәңдім етілді. Келген қонақлар арасында түрлі буын вәкілләрі бар иде. Күплер туғанлары белән біргелешіп келген хатте, яңа туған баладан алып, үлкен ештегі кішілер болған. Барада этник түсмірдегі киімнен күплер түрлі уен құралары білен. Крутушка фестивалінің видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, онда бізіне озатлық.org адресінде таба аласыз. Озатлық архивін таңдайсыз.
Екатеринбург шәһәрендә эшләп килүче Милли медиа холдинг һәм Мәҗит Гафури исемендәге татар башкарма мәдәни оешмасы җитәкчеләре бер төркем татар җырчылары белән берлектә Чиләб өлкәсенең Карабулак авылына иҗат сәфәренә барып кайттылар. Әлеге сәфәрнең төп максаты булып, географик яктан Чиләбе һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында урнашкан бу татар авылында яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү торды. Узган елның октябрь айында бу авылда язучы Фәүзия Бәйрәмованың «Атым атауында яки татарларга каршы атым геноциды» дип аталган китабын тәкъдим итү булып узган иде. Очрашу кичәсенә килүчеләр ул вакытта авыл халкының нәрсәгә мохтаҗлыгын да күреп киттеләр. Бу турыда Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге рәисе Сафкат Аганадыров булай дип сөйләде.
Фәүзия байрамы килгән чакташ аларның авылында булырга туры килде, аларның хәлләре белән танышырга туры килде. Танышкач, бигрәк тә безнең күзгә шул чагылды, әлбәттә, шуннан да булар кимсетелгән сымаграк, ниндидер әйберләрдән мәхрүм кебек. Мәктәпләренә кергәч, мәктәпләрендә дә 10 класслы мәктәп сакланса да, һәр класста берәр, икешәр бала, өчәр бала гына укый икән. Бигрәк тә методик әсбаплар җитмәве, программалар булмавы, әдәби китаплар булмавы, язучыларның портретлары булмавы, мәктәпнең стеналарында шыр, ялангач булулары, конечно, безне бик борчыды. Һәм шуларны күргәч, без аларга ниндидер ярдәм күрсәтәсе килде. Һәм үзләренең алдында чыгыш ясаганда, Фәүзия Бәйрәмова да һәм мин дә аларга нинди ярдәм итәрбез дип вәгъдә итеп киткән идек. Аларга шул хәтле шактый китаплар, методик әсбаплар, язучыларның портретларын алып барып тапшыру акциясен үтәү күңелдә бер әйбәт хис туды. Без вәгъдәбезне үтәдек дим.
Авыл мәктәбенең спорт залына ул көнне халык бик күп булып җыелды. Кичәдә Муса Җәлил, Габдулла Тукай кебек олуг шәхесләребезнең юбилей елына багышлап күп чыгышлар ясалды. 21 февральдә билгеләп үтелгән халыкара туган тел көне уңае белән татар теле безгә дан җырланды. Сөкәтәгә Надыров мәктәп директорына Казаннан алып кайткан уку әсбапларын дәреслекләр тапшырды. Мәктәпнең татар теле укытучысы Фәридә ханым Сөләйманова бу хәлгә бик сөенүен белдерде.
Мин татар теле укытучысы хәзер инде Суфат Лутфуллович белән икенче тапкыр очраштык. Бик әйбәт кеше. Үз сүзендә тора торган кеше безгә ул татар телен укыту өчен китаплар, программалар китерермен дип әйткән иде. Сүзендә торган бик күп китаплар китергән. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар телен үстерәбез. Татар теле бигрәк нәфис, бигрәк матур. Аны өйрәнгән саен өйрәнәсе килә.
Екатеринбург кунаклары Карабулакка бик матур музыкаль күчтәнәчтә алып килгәннәр иде. Залга җыелучылар Татарстанның атказанган артисты Хайдар Гыйльфанов, Урал төбәгенең танылган җырчылары Илдам Шарипов, Зөлфия Мөбәракшина башкаруындагы җырларына Урал дәүләт консерваториясе студенты Дилиза Надырованың думбрада татар көйләрен башкаруын, баянчы Фәрит Әхмәтов чыгышын көчле алкышлар белән каршы алдылар. Халык рәхмәте чиксез булды.
Бик зур рәхмәт сезгә татар нәселләрен югары күтәреп йөрүегез өчен, бик матур җырлар безгә таныштыруыгыз өчен. Без Уралда яшибез, Татарстаннан еракбыз. Шуның өчен безгә сезнең килүегез бик зур бәйрәм булып тора. Бик зур рәхмәт сезгә.
Татар халыклары белән очрашу безгә үзе зур бәйрәм. Татарча сөйләшү үзе бер күңелләр күтәрелеп китә. Һаман урыслар белән аралашып яшәп, татар телен оныта башлаганбыз. Менә шул татар халыклары килеп йырласалар, күңелләребез йылый. Хәмдә шулай килеп торсыннар.
Татар теле бик матур тел. Без телевизорны карыйбыз, бис урысса, бис урысса. Мин куям мәйтәм, эй Аллакаем, илаһи Раббым, бер татар теле, бер татар хатын сыгып йырласа күңелемә дан булыр итеп.
Мин сезгә белмим, нинди күп рәхмәт генә әйтәлмим. Аягызга йыгылырым. Шундый матур ярадылар. Онытмагыз, кәрендәшләр, туганнар, шулай килеп торгыз, матур иттегез, бик күңелле астыгыз.
Кичә бар халыкында аягүрә басып, Габдулла Тукай сүзләренә язылган туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Бу очрашу чын мәгънәсендә туган тел бәйрәменә әверелде. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.